uzet ćemo šestu glavu Lukinog evanđelja, 41. stih. A što vidiš trun u oku svoga brata, a brvno u svome oku ne osjećaš? Kako možeš da kažeš svome bratu, brate, daj da izvadim trun koji je u tvom oku, a sam ne vidiš brvno u svom oku? Licemeru, prvo izvadi brvno iz svoga oka, pa onda možeš da gledaš kako ćeš da izvadiš trun koji je u oku tvoga brata. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hrista, sada se približavamo tvojoj reči, Oče, čitali smo tvoju reč, Oče, sam si ovo izgovorio. Jednoga dana bio si na gori, Bože, i ova tvoja propoved je zabeležena kod nas u Bibliji. I sve Biblije sveta ovo nazivaju beseda na gori. Govor na gori koji si ti održao, tvoja propoved, Oče, i ovo su tvoje reči. Stajao si na zemlji, u izraelskom tlu, na izraelskom tlu izgovorio si ove stvari. A sada te molim ove večeri, Oče nebeski, da dođeš i danas, da nam daš inspiraciju koja će ojačati našu veru. Dozvoli, Oče nebeski, da ta vera, Oče, poraste, bude jača i jača i jača poput Abrahama. Oče nebeski, sve dok ne bude to savršena vera koja će tebi ugoditi. Dozvoli, Oče nebeski, da ovaj deo pisma iz koga smo govorili večeras, koji smo čitali, blagoslovi ga, Oče nebeski, daj nam kontekst i tumačenje toga na tvoj nadprirodan način, jer mi molimo u ime Isusa Hrista. Možete sjesti. Jedna od zanimljivih tema koje se večeras imamo je malo. Ja sam je dodirnuo i govorio sam na prethodnim propovedima na tu temu. Ali je to jako zanimljivo zato što nas to vraća u Laodikejsko crkveno doba, koje je od svih doba karakteristično po tome što ne vidi stvari onako kako ga Bog vidi. I nemate ni jedno vreme u kome se Bog i crkva toliko ne slažu da je Boži glas jedno, a glas crkve nešto sasvim drugo. Tako crkva kaže jedno, bilo u bilo kojoj da je svoje varijante. Svoje varijante, da li je to rimokatolicizam, pravoslavlje, protestantizam, u svim svojim varijantama, oni glas te crkve kaže jedno, a Božja reč kaže nešto sasvim drugo.
Amen.
A ne vidiš da si slep i gol. Prosto ti jesi takva, crkva jeste takva, slep i goli, a da to čak i ne znaju. Oni nemaju sposobnost da to vide. To jeste tako, ali oni to ne vide. Iako je zanimljiva stvar kada dolazimo do ovog dela pisma, da je ovo Isus Hrist vezao sa licemerjem i govorio je da su ljudi koji ovo rade i koji mogu vidjeti greške drugih ljudi, ali svoje vlastite ne, u stvari licemeri.
Amen.
Jer oni cijelo vrijeme pokušavaju da isprave nekoga drugoga, da vode nekoga drugoga. Amen. Da usmere nečiji tuđi život. I kao što je brat Biskala jednom propovedao u jednom od svojih propovedi, on je rekao, ima puno tih duhovnih savjetnika na zemlji,
amen,
koji kada uzmu čovjeka u nekakve svoje ruke i provedu ga kroz svoje filtere, naprave od njega duhovnu olupinu. Kaže, ja kada se sretnem sa takvim duhovnim olupinama pored puta, kaže, treba mi dugo vremena da ih sastavim ponovo, ako to uopšte i uspem da uradim. Tako imate jako puno savjetnika i pametnih ljudi danas koji će savjetovati tuđe živote, i uvijek imati u pravilu pogrešan savjet za nekoga drugog. Zato što ovi savjeti jesu pogrešni, jer oni u stvari nikada nisu došli do jednog mjesta da mogu vidjeti svoje vlastite greške. A blagoslov Biblije nije vidjeti greške drugih ljudi. Pravi božanski blagoslov je imati sposobnost od Svetoga Duha i otvorene oči da bi se mogle vidjeti svoje vlastite greške. I zato je nama ostavljeno pokajanje, i pokajanje je esencijalna, suštinska stvar Biblije i suštinska stvar hrišćanstva uvek. Nikada to nije bilo ništa važnije u hrišćanskom životu od pokajanja. Dakle, vi nemate važniju stvar od pokajanja. Vi možete govoriti o mnogim stvarima i mnogim doktrinama Biblije, ali pokajanje je uslov života. Pokajanje je jedan od pet znakova crkve živoga Boga, a u stvari uskrštenje u ime Gospoda Isusa Hrista koje se obavi u vodi, to je jedini uslov dobijanja Svetoga Duha. Znači, Petar je rekao, pokajte se i krstite svoje ime Isusa Hrista i dobit ćete Svetoga Duha. Pa sada, ako su ljudi došli do vode i krstili svoje ime Isusa Hrista, ako nisu dobili Svetoga Duha, jedan jedini razlog postoji za to, oni se nisu u stvari pokajali. Oni kažu da jesu, ali ne dobar deo njih, u stvari, mnogi jesu, hvala Bogu. Većina vernika poruke i jeste se pokajala i dobila Svetoga Duha. Ali mnogi ljudi kažu da su se pokajali kada oni to u stvari nisu uradili. Jer da jesu, dobili bi i bili bi kršteni Svetim Duhom. A razlog zašto se nisu pokajali je taj što ne vide, jednostavno ne vide svoje greške. Njih je puno, verovatno. Bog ih vidi, drugi ih ljudi vide, neki ljudi im čak i otvoreno ukazuju na te stvari, ali oni u svome srcu nemaju sposobnost da to vide, zato što su njihove oči zatvorene za tako nešto. I blagoslov koji dobijamo od Boga jeste vidjeti svoju vlastitu grešku.
Amen.
I zato je molitveni život u stvari Isaija je bio čovjek koji je imao o sebi relativno dobro mišljenje sve do onoga trenutka dok nije zaista došao u Božje prisustvo. A kada je došao u Božje prisustvo i kada je video Boga kako stoji sedi na prestolu i kada je video heruvime koji su zaklanjali taj prestol i kako sve to već izgleda na nebesima, on je rekao: teško meni, jer ja sam čovjek nečistih usana i ne samo da sam ja, nego ja živim usred naroda nečistih usana. I video je sebe u istinskom božanskom svjetlu, video je sebe onako kako ga Bog vidi. Kada se približio Bogu, prva stvar koja mu se desila, kada je video Boga koji sedi na prestolu i kada je zaživeo Boga, prva stvar koja mu se desila u svome srcu, on je znao, on je video svoje greške. I u Božijem i božanskom prisutu, kada jednom dođe kod njega, prva stvar koja će se desiti svakoj osobi je da će ona vidjeti svoje greške, ne tuđe. Ona će vidjeti greške koje do tada možda nije bila svjesna. Ona će vidjeti greške koje do tada nije marila. Ona će vidjeti greške koje do tada nije priznala Bogu. Ali kada jednom zaista stane pred Boga licem u lice i kada dođe u prisutstvo Boga i kada Sveti Duh bude izliven u dušu te osobe, prva stvar koja će se desiti jeste da će vam vaše vlastite greške biti jasne kao da. Ne greške drugih ljudi, dok se to ne desi, dok ne dođe ljudi u Božje prisustvo, oni će vidjeti greške drugih ljudi. Oni će vidjeti, i sada ovdje Isus nije rekao da oni nisu vidjeli to na ispravan način. I ljudi danas, kada žive i kada su napravili crkvu kao mjesto kriticizma, gdje svako svakoga kritikuje. I kada uzmete sve te kritike na gomilu, ono što ljudi kažu jedni o drugima, verovatno je 95% tih kritika potpuno tačno. Zato što Isus Hrist nije rekao ovdje da oni ne vide taj trun, da taj trun ne postoji. On čak nije rekao da taj trun u oku svoga brata ne treba da bude izvađen. On je rekao da to postoji, da je to tako, ali dok ne vidite svoje vlastite greške, nećete moći ni pomoći drugim ljudima da oni isprave svoje puteve. I sada kada pogledate taj kriticizam, vi možete vidjeti u stvari da je crkva umjesto doma molitve postala mjesto ogovaranja, ali to ogovaranje postaje uvijeno u jednu duhovnu formu, pa to ima nekakvu uvijenu dobru namjeru, pa tu ljudi ne rade gotovo ništa drugo, nego su počeli i formirali su jedan način života, ili ako hoćete modernim jezikom da to kažu, jedan životni stil gdje samo govore o greškama drugih ljudi. Ne rade u stvari ništa drugo. Njihovi sastanci nisu radi molitve, njihovi sastanci nisu radi dolaženja u Božju prisutnost, njihovi sastanci nisu molitveni sastanci, njihovi sastanci su analitičarski sastanci. Mjesto skupljanja da bi se raspravilo šta je ko uradio, u kakvom je ko duhovnom stanju, do kakvog je mjesta ko došao sa Hristom. I znate, 95% tih zaključaka koje se donesu na takvim analitičkim sastancima je tačno, ali su oni propustili cijelim putem da vide jednu stvar, ali vi ne vidite vaše vlastite greške. I u stvari to dolazi do jednoga mjesta da ljudi kada imaju nešto jedno i u drugima da kažu, oni ne kažu to jedni drugima, nego kažu to trećim osobama. I kada bi to došlo do osobe, u stvari to je sve tako. To trunje stoji, te stvari jesu činjenice. Vi imate jako dobro zapažanje, ali ja vas pitam, gdje su večeras, gdje su vaše greške? Gdje su večeras moje greške u cijeloj toj priči? Imam li ja nekakvu grešku večeras u svemu tome? Da li je potrebno i da li sam ja duhovan ako neko od vas mi ukaže na grešku? Ne. Prava duhovnost nije kada ja uperim prstom u bilo koga ovdje ili bilo koga ko me ikada slušao i kažem mu: znaš šta, brate ili sestro, ti imaš ovo, ovo ili ono, ti moraš da ispraviš to, 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 to i to. Znate, to nije dobar put, zato što to nije i neće doneti na vas otkrivenje. Otkrivenje daje Sveti Duh vama i kada Sveti Duh uđe u vašu dušu, vi ćete vidjeti vaše vlastite greške i neće više biti potreban ni jedan jedini analitičar da vas analizira, ni jedan jedini kritičar dobronameran ili nedobronameran da vam to kaže. Vi ćete vidjeti to sami i požurit ćete poput Isaije do žrtvenika Gospodnjega položiti svoju dušu na oltar i reći: Gospode, jao meni, ja sam čovjek nečistih usana i koji živi usred naroda nečistih usana. Sada imamo suviše ljudi koji misle da su u pravu. Imamo mnogo ljudi koji misle da su u pravu, ali nemojte zaboraviti da je sva vaša pravda i da je svo vaše pravo nečista haljina pred Bogom. U Božjoj prisutnosti vi nikada nećete biti u prilici da iznosite argumente o nekome drugome. U Božjoj prisutnosti vi nikada nećete biti pozvani da analizirate nekoga drugoga hrišćanina. U Božjoj prisutnosti Bog vam nikada neće postaviti pitanje o nekom drugom nego o vama. Bog nikada neće ukazivati na greške drugih ljudi nego na vaše. I zato kada ste u toj svetoj prisutnosti i kada dođete u svetu prisutnost, vaša duša će da bude obasjena nebeskim svetlom i vi ćete vidjeti jasno poput beloga dana sve ono što ne valja u vama.
Amen.
A znate, to je blagoslov.
Amen.
To je blagoslov. To je blagoslov večnog života, dragi prijatelji. Zato kada vidite svoje greške, vi možete raditi na ispravci toga. Vi možete povikati i vi se možete u stvari pokajati. Osoba koja ne vidi da je u grehu, nikada se neće pokajati. Ona može živjeti u grehu. Oni žive u grehu. Milijarde ljudi danas na ovome svijetu zaista žive u grehu. I svi oni imaju mogućnost da se pokaju. Svi oni imaju priliku da dođu do Krista i ove noći i još uvek. Vrata milosti, duboko vjerujemo, još nisu zatvorena i kao nekad u Noevu arku, mi možemo ući u Krista Isusa i možemo naći počinak svojim dušama u Kristu, ako ćemo se pokajati. Ali zašto ti, te stotine miliona ljudi danas se nekaju? Zato što ne vide da greš. Zašto katolici danas ne dođu i koji su uvereni rimokatolici ili pravoslavci koji su idolopoklonici i koji imaju svece od kojih su načinili svoje bogove, ne dođu do oltara gospodnjeg i ne priznaju i ne polože to na žrtvu Božju i ne mole za oproštaj? Jedan jedini je razlog. Ne vide da greš. Ne vide. Ja vidim, ali oni ne. I ništa im neće biti od pomoći to što ja to mogu vidjeti, iako oni sami to ne vide. A tvrdoća srca ljudi ovoga vremena je učinila da oni dođu u jedno takvo stanje. Njihova srca su jednostavno jako tvrda, sve dok ono nisu izgubili osjećaj za dobro i loše u sebi. Pokajanje je uslov života. I nemojte misliti da Satana ne radi na tome da čovjeka odvuče od pokajanja. Jedini način u svome lukavstvu koji on je uspeo da smisli ikada je taj da čovjeka navede da misli i da veruje da je u pravu. I da mu pokajanje ne treba. I onda kada on uspe to da urade, on će uljuljkati ljude i reći dobro, sve je u redu. Ja sam u pravu, ja sam u pravu, ja sam u pravu. Ali onda u Božjoj prisutnosti Isaija ništa nije imao od svoga prava i od svoje pravde. Jedino što mu je na tome svetome mjestu preostalo je da kaže ja sam čovjek nečistih usana. I ja isto živim među ljudima koji su nečistih usana.
Amen.
To je tačno ono što bi propovednici današnjice mogli da kažu. Ja sam čovjek nečistih usana. I ja živim usred naroda nečistih usana. I kada govorimo o nečistim usana, mi znamo da je anđeo uzeo vatru sa oltara, da je došao i da je uzeo, Biblija kaže u 6. glavi Isaije, bezakonje njegovo. A brat Brakam je rekao u stvari da je bezakonje ono što čovjek čini, a zna da ne bi trebao da čini. A onda mi ćemo se pozvati i na apostola Jakova koji je rekao da onaj koji u reči ne greši, ono je savršeni čovjek. I zaista je to jedna velika istina. Ako bi mi večeras mogli svoj jezik zauzdati od greha, mi bi bili savršeni ljudi. Biblija to kaže. Mi imamo propoved koju je naš prorok propovedao i ona se zove osobine savršenog čovjeka. I vi znate da postoji tih 8 osobina koje dolaze do kruničnog kamena. Krunični kamen je ljubav, ali kada ta ljubav dođe i zapečati ljudsko srce svetim duhom, ta osoba jeste savršena osoba. A onda apostol Jakov je rekao, onaj koji u rečima ne greši i onaj koji može svoj jezik zauzdati i onaj koji može svoj jezik zauzdati od toga da ne govori nepravdu, ono je savršeni čovjek.
Amen.
Tako da to savršenstvo u koje mi ulazimo će nas dovesti do savršenstva naših reči. Onaj ko može svoj jezik zauzdati za jezik i za govor je vezana i 4. osobina savršenog čovjeka, što je naziv, što je uzdržanje. Zato što je brat Brakam rekao da je uzdržanje kada vi možete zaustaviti sebe da ne kažete nešto što ste apsolutno nameravali da kažete. Postoje stvari koje nikada ne treba da budu rečene i na putu ka savršenstvu mi moramo doći i do uzdržanja. Uzdržanje ne znači prestati piti, pušiti ili takve stvari, kaže prorok, Mi smo to savladali još dole na početku hrišćanskog života kroz posvećenje, uzdržanje, znači naučiti kontrolisati svoj jezik, zaustati svoj jezik, ne ogovarati kad vam se ogovara, kad vam dođu reči da ogovarate, da kritikujete, da analizirate, možete li onda se zaustaviti? Ako imate božansko uzdržanje, vi ćete to uraditi. Ja ću to uraditi tada. Zato što je to nešto što izjeda današnje ljude, jer je to jedno oružje koje Satana koristi da bi razarao zajedništvo ljudi, da bi razarao crkve, da bi razarao službe. I on nije samo došao među vernike, on je došao među propovednike koje je pocepao na stotinu delova. Pa jedan misli ovako, drugi misli onako i sve su to beznačajne sitnice, ali oni od njih naprave stvari koje su nepremostivi jaz među njima. I to je uvek bio i uvek će biti početak denominacionalizma, zato što kada ljudi kažu da postoji između mene i nekoga nepremostivi jaz, a u suštini verujemo istu stvar, verujemo istu poruku, verujemo istu red Božiju, onda nešto nije u redu sa našim srcem. Ako se ljudi slažu u doktrini, a ne mogu da imaju zajedništvo, nešto nije u redu sa njihovim srcima, jer oni trebaju pokajanje, oni trebaju da dođu do oltara Gospodnjega, oni trebaju da ponize sebe, kao Isaija što je to uradio, i mi smo u vremenu kada je pokajanje nešto što je potrebno crkvama, nešto što je potrebno zajednicama, nešto što je potrebno propovednicima, nešto što je potrebno pojedincima, nešto što je potrebno meni, nešto što je potrebno vama da bi došli do živoga Boga.
Amen.
Jer mi moramo ići napred.
Amen.
Mi ne možemo da se zaustavimo na jednome mjestu i da kažemo sada imamo savršenstvo, savršenstva, sada imamo sve i ništa mi više ne treba. Znate, kada osoba, ako ja dovedem sebe i svoj duhovni život do jednoga mjesta, kada kažem sada imam sve, ja sebe toga trenutka stavljam u poziciju da sam jedan tipični građanin Laodike, jedan tipični čovjek koji živi u Laodikejskom crkvenom dobu i koji kaže ja sada imam sve i šta više, meni više ništa ne treba. I ja vam kažem večera, crkva koju ja znam, crkva koju gledam i ljude koji sam sretao iz ovog onoga dela sveta, ako ikada sebe dovedu u poziciju da kažu meni više ništa ne treba od Boga, oni su stali i Bog više ništa neće imati za njih. Ali po svemu onome što ja vidim danas u stanju današnjeg hrišćanstva oko nas, meni treba više Boga, vama treba više Boga, nama treba više Boga, crkvama po svetu treba više Boga, nama treba više Svetoga Duha, i zato je ovo vreme i jedini način koji ja znam da ljudi dođu do toga više, jeste da se mole, i to da se mole u pokajanju, dolazeći u Božju prisutnost, i onda kada dođe u to sveto mesto i taj sveti hram, oni će vidjeti Božje blagoslov. Oni će vidjeti Božje blagoslov. I prva stvar koju će vidjeti bit će lekovita, a pokajanje je lekovito. Prorok je rekao da pokajanje dovodi do umiranja, ali to je uslova koja ja to mogu vidjeti. Ja grešim, ali zaista, prijatelji, mogu li ja vidjeti da grešim? Ako mogu, ja ću to priznati Bogu, bilo šta i o čemu se radi, ja ću doći do oltara Božijeg i reći, Bože, grešim, žao mi je, oprosti mi, oslobodi me, pošalji vatru sa neba, pošalji vatru koju si poslao kod Isaije i očisti moje usne, očisti moje srce, neka ta vatra Pentakosta koja je došla u gornju sobu zapali moju dušu i neka ubije svaku klicu greha. Ako ja to mogu vidjeti, svaki hrišćanin će to uraditi, ali možete li to vidjeti? I zato bi možda jedna dobra molitva bila, Bože, otvori mi oči. Bože, ja ne želim da budem slepac Laodikeje, ja ne želim da budem čovjek kojome su polu otvorene oči, ja ne želim da nešto vidim, a većinu stvari ja ne primećujem, ja ne želim da gledam greške drugih ljudi, umoran sam od grešaka drugih ljudi, blagoslovi sve druge ljude ovoga sveta, blagoslovi sve službe ovoga sveta, blagoslovi sve propovednike ovoga sveta, blagoslovi su braću i sestre ovoga sveta, ne želim da vidim njihove greške, ne želim da znam za njihove greške, ne želim da moje usne pričaju o njihovim greškama, želim u svome srcu da vidim svoje slabe točke, želim da vidim svoje greške, svoje grehe velike i male, i želim da ih se oslobodim na oltaru Gospodnji u ime Isusa Hrista. I to je ta važna stvar, prijatelj. na novo rođenje. I u poruci ti moraš biti na novo rođen, brat Brahan kaže da postoji pristup na novo rođenje. A pristup na novo rođenju, znači da te prva stvar koja se dešava pri rođenju, duhovnom rođenju, jeste da mi umiremo. I onda prorok kaže u poruci ti moraš biti na novo rođen, razmotrimo prvo nas grešne i rođene u greju. Hajde da razmotrimo nas. Ali mi moramo razmotriti nas uz božansku pomoć. Dozvoli nam Bože da vidimo nas onakvim kakvi stvarno jesmo. Ne onakvim kakvi sebe načinimo da je, ne onakvim kakvi sebe ubedimo da jesmo, ne da vidimo sebe sa oreolom naše ljudske pravednosti, naših ljudskih zasluga, našeg ljudskog otkrivenja, ne. Dozvoli nam Bože nebeski da zaboravimo sve o svojoj dobroti, o svojim zaslugama, o svojim duhovnostima. Dozvoli nebeski Bože da zaboravimo sve te stvari i mi večeras želimo da vidimo naša mračna mesta. Večeras nebeski Bože želimo da vidimo svoje srce i svoje živote onako kako ti vidiš. I večeras želimo da vidimo sebe poput Isaije u Božjoj prisutnosti. Jer ako ne vidimo sebe sada takvima, jednoga dana ćemo biti osuđeni da to vidimo. Ne, nisam u pravu. Znam da nisam u pravu u mnogim stvarima i želim Bože da ti osvetliš moju dušu i može li moja duša da gleda moje balvane i mogu li ti balvani da sagore u mome srcu i može li vatra sa neba da to sve spali i može li da to donese jedno probuđenje u moje srce i u moj život i može li to da donese jednu vatru pentakosta u mene i može li to da donese jedan počinak i jedan odmor u Hristu. Da, može, Gospode Isuse Hriste, i zato neka tvoj sveti duh da ovoj crkvi pokajanje i neka tvoj sveti duh, ako vam je potrebno otkrivenje, dozvoli da to otkrivenje bude otkrivenje naših grešaka koje imamo u svome životu. Dozvoli nebeski Bože da vidimo svoje nedostatke, dozvoli da vidimo svoje mane, dozvoli da vidimo svoje slabe tačke, dozvoli da gledamo na to i da gledamo u to.
Amen.
Znate, da bi nešto vidjeli, vi morate usmeriti svoj pogled u tom pravcu. Ako ja kažem ne vidim sliku Isusa Hrista, ona je meni sada sa desne strane, to je samo zato što gledam pravo, a kada okrenem svoj pogled prema toj slici, ja ću je ugledati. Ista je stvar i u duhovnom smislu, gdje ćete vi usmeriti pogled svoje duše. Ako stalno gledate i razmišljate na svet oko sebe, ako stalno razmišljate o drugim ljudima oko sebe, ako stalno je fokus vašeg intelekta, vaših misli i vašeg srca na to što je ovaj brat rekao, na to što je ova sestra rekla, na to što je ovaj brat rekao, pa ovaj brat odgovorio, ako ćete stalno gledati na te stvari, vi nikada nećete vidjeti svoje greške, jer odbijate da gledate u njih. I ako bih ja cijelo vrijeme odbio ove noći da pogledam u desnu stranu gdje je Hofmanova slika Gospoda Isusa Hrista iz Nazareta, ja je ne bih video ove noći. Ako bih cijelo vrijeme odbijao da je pogledam, ne, neću da gledam u tom pravcu, gledam pravo. Gledam u tom smjeru i tvrdoglavo gledam samo napred. Jer sam naučio tako, jer hoću tako, jer sam tvrdoglav pa neću drugačije. Tako je to i u duhovnom smislu kada vi govorite o greškama drugih ljudi. Vi ste prosto navikli sebe da gledate na druge ljude. Ovaj brat je takav i takav, njegove mane su te i te, ova sestra je takva i takva, ona ima tu kraću suknju, ova ima možda kraću kosu, ova radi ovo, ona radi ono. Vi ste navikli da cijelo vrijeme gledate u te stvari i dogledate u tome pravcu, vi ne možete vidjeti sebe i svoj život onako kako ga Bog vidi.
Amen.
A to je suštinski važna stvar.
Amen.
To je suštinski važna stvar. Isaija je video sebe, video je svoje greške i onda je bio u mogućnosti da primi Božju silu, onda je bio u prilici da bude primi Božje očišćenje, onda je bio u prilici da dobije oslobođenje od Gospoda, onda kada je pogledao u pravom smjeru. Ako ću ja već razgledati u pravom smjeru i reći, dobro dragi Bože, želim da ispravim sve stvari. Otvori mi se. Otvori mi oči. Otvori mi oči da to vidim. Na jednom mjestu u crkvenim dobima u pismu Laodikejskoj crkvenom dobu, kada je brat Brahan propovedao o tome, rekao je, Bog traži revnost u ovome dobu koja će govoriti ja sam loš. Ja sam loš. A to je ono o čemu vam ja večeras pričam. Ne ja imam ovo ili ono. Ja nemam ništa, Gospode Isuse Hriste. Jedino što imam, jedino što trebam je tvoja milost. Daj mi i daruj mi tu milost, dragi Bože. Na to je Isus ukazivao kada je govorio o ovim stvarima. Ako će crkva to uraditi, mi ćemo imati jedno probuđenje. Ako će danas crkve to uraditi i propovednici na čelu crkava biti u tome pokajanju, onda će njihove zajednice imati jedno pravo božansko probuđenje koje nam je potrebno. Sada mi moramo odlučiti, i to nije samo odluka na ovoj maloj grupi ljudi koja je večera se ovdje oko mene, to je odluka na, na vernike poruke širom sveta. Da li će njihovo zajedništvo prerasti u debatne klubove, gdje će se oni sastajati kao društvena grupa dokonih ljudi i analizirati greške jedni drugih, pri čemu će svako vidjeti nepogrešivo tuđe greške, da li će oni živjeti na takav način ili će svi zajedno odbaciti takav životni stil, odbaciti takvu crkvu, odbaciti takav način života. Svi zajedno bi trebali da dođemo do jednog mjesta gdje kažemo da pružimo ruke preko svih tih ograda, zato što će takav način života podići ograde između dvoje ljudi koji bi trebali da budu najbliži na svijetu. To je moguće. Znate, da je Adam gledao Evine greške, a Eva Adamove greške, znate, njihov život, njihov brak, njihov sve, sebi se raspao. A onda je prorok rekao jednu zanimljivu misao i zanimljivu ideju. Ako nemate da kažete nešto dobro o nekoj osobi, nemojte reći ništa. Što je se njema propovedao pre par godina i spomenuo u jednom propovedi kao jedan veliki, veliki izazov života, a to je izazov za crkve današnje. To je izazov za nevestu Isusa Hrista. I nije, znate šta, nije problem što je crkva u takvom stanju. Na kraju krajeva crkva u Jeffersonville je došla u takvo stanje da je prorok došao sa jednog misionarskog puta i da oni nisu razgovarali. Podijelili su se na dve grupe i niko sa niskim nije skoro razgovarao. I onda je prorok morao da stane između dve strane i da kaže, vi morate preći preko tih ograda zato što gledate u mane jedni drugi. A onda kada gledate i tražite te greške, vi ćete ih i naći, ali treba da obrnete ćurak za 180 stepeni i da kažete, dobro, mogu li ja vidjeti u toj ženi, u toj sestri jednu dobru osobinu? Ima li u tome bratu jedna dobra osobina? I kada počnete da razmišljate na jedan takav način, Bog će vam dati da vidite dobre stvari koje možda previdete. I da zanemarite loše stvari koje evidentno postoje. I kada to uradimo, i kada to uradite, i kada to crkve urade, mi ćemo biti na putu da budemo zajednica koja je bila u delima apostolskim i da izađemo iz ovih debatnih klubova koje smo sami sebi nametnuli kao okove života. To ne treba nikom. To nije hrišćanstvo. To nije crkva kakvu je Bog opisao u delima apostolskim. To nije nešto što nam treba, to nije nešto što nam treba, to nije duh koji nam treba, to nije pomazanje koje nam treba, to nije nešto sad mi, čim mi možemo kročiti uznesenje. To je nešto što treba da bude promijenjeno. To je nešto što mora da bude promijenjeno i to je nešto što može da bude promijenjeno. I to se ne dešava kolektivnom odlukom da svi ljudi sada dođu i da daju izjave, evo, od ovoga trenutka ja sve menjam, od ovoga trenutka ova crkva sve menja, ova je bila jedna dobra, genijalna propoved, pa ćemo mi sad posle ovoga kao sve promeniti. Ne, to se dešava u srcu svakoga pojedinca kada Bog to da. Vi počnite drugačije da se ponašate i to će uticati na svet oko vas, to će uticati na ljude oko vas. Dovoljno je jedna osoba da to uradi na ispravan način i ona može donesti probuđenje na cijelu zajednicu. David je doživeo probuđenje u sebi i onda je on to preneo na cijelu Izrael. Kukavice koje su tamo stajale, nijedan od njih nije smeo da se suprotstavi Golijatu. Došao je David koji je imao Boga u sebi, pokazao je živoga Boga, manifestovao je Svetoga Duha i promenio je situaciju oko sebe.
Amen.
Ista stvar je i danas. Ali ovo je jedna od ključnih stvari današnjice. Ovo o čemu vam večeras govorim je jedna od ključnih stvari današnjice. Ako ljudi vide greške jedni drugih, oni će se kao posledica toga podeliti. Oni će se podeliti na jednu grupu, pa će se ta jedna grupa podeliti na dve grupe, pa da će se te dve grupe podeliti na četiri grupe, i tako će to ići dalje dok ne ode svako da bude sam sa sobom, jer je on jedini u pravu. Imate jako puno ljudi koji su u pravu. U mnogim svojim zapažanjima. U mnogim svojim zapažanjima, kada bih analizirali večeras, ja bih mogao reći, vi ste u pravu. U 95% loših stvari koje su o meni izgovorene širom ove bivše Jugoslavije, ja bih i večeras, kažem sa ove propovedaonice, ljudima koji su to govorili, vi ste u pravu. Ja sam bio u pravu o onome što sam govorio o vama, ali to pravo i ta pravda i takav životni stil je jedna nečista halina pred Bogom, i ja i vi toga treba da se oslobodimo jednom zaovek, tako što ćemo te nečiste haljine umotiti u krv Gospoda Isusa Hrista, a ta krv Gospoda Isusa Hrista je više nego moćna, i to belilo će ubeliti naše haljine. I onda kada vidimo naše greške, i kada vidimo naš greh, i kada vidimo naše slabosti, i kada vidimo naše ogovaranje, i kada vidimo naše bljuvotine, onda možemo doći do oltara Gospodnjeg i pokajati se i reći, ovo ne valja Bože, ovo ne valja Bože, odstrani to iz mene. Jer pokajanje je zamjena života. Mi predajemo Hristu našu nečistu haljinu. Mi predajemo njemu naše nemire i uzimamo njegov mir. Mi predajemo njemu naš bes i našu mržnju i našu ravnodušnost i uzimamo njegovu ljubav i radost. Mi dajemo ovog našega staroga čoveka na razapinjanje i na umiranje, a dobijamo novoga uskrsloga Hrista koji živi u nas. To je zamen. I uslov te zamene života na oltaru Gospodnjem je upravo ono što se Isaiji desilo. Njegova nečista haljina je bila svučena sa njega, njegove nečiste usne i nečisti jezik je bio otklonjen od njega, vatra sa neba je došla i dala mu je nešto drugo, i kada se vratio iz Božjega prisustva, on je bio drugačija osoba. Staro je nestalo, a nešto novo se pojavi. To nešto novo je došlo od Gospoda Boga, to nešto novo ste dobili u prisustvu svemogućega Boga, ali u tome prisustvu prva stvar koja će se desiti jeste tuga i pokajanje. Jeste istina. Istina koju ćete videti o samome sebi. I tako mislim da mi je to Aladin pričao, jedan brat je imao nekakav san i video, i mislim da je, ne znam čak ni sve detalje, ali jedna misao mi je ostala zauvek. On je video Boga i odjednom je video neke poslove koje je radio i shvatio je, neke od tih stvari mogao je da uradi na pošteniji način. U Božijem prisustvu je to znao. I u Božijem prisustvu mi ćemo to videti. I u Božijem prisustvu to će biti odstranjeno od nas. I zato se ja molim večeras, neka to Božije prisustvo bude izliveno, neka taj meler Svetoga Duha, neka to pomazanje za oči, dragi Bože, pošalji to pomazanje na moje oči da mogu vidjeti svoje balvane, i pošalji tu vatru Svetoga Duha i te plamene jezike i taj vatreni stup, neka dođe, neka se podeli, neka dođe na svakoga čoveka, i neka prva stvar koja će se desiti kada on dođe, neka svaka draga osoba koja sluša ovo vidi svoje greške i neka izlije svoje srce na oltaru Gospodnjem, i neka ta vatra sa neba otkloni to iz njegove duše za celo večer. I to je blagoslov. I to je milost. I to će pomeriti crkvu iz ovoga stanja u koje ona sama došla. Ljudi se uvek zapetljaju tako nešto. A đavo je tu da pomogne u tim stvarima. Đavo je tu da pošalje svoje pomazanje na našu ljudsku pamet. Đavo je tu da nam pomogne da gledamo greške drugih ljudi. Đavo je tu da nam okrene glavu u tome pravcu i da fiksira naš pogled i da nam ne dozvoljava da pogledamo ni na šta drugo osim na ono što on želi da vidi. Naše je da odbijemo da gledamo u tom smeru. Znam za te stvari sada. Znam za greške ljudi. Znam za slabosti ljudi. Znam za slabosti crkve ovoga vremena, pa ipak to su ljudi koje je Bog pozvao, on je izabrao te ljude, on nije izabrao neke druge ljude.
Tako je.
Ova crkva i ovo uznesenje će se sastojati od ovih ljudi koji ovdje sede. Ova crkva i ovo uznesenje će biti ljudi koji su pozvani u ovu poruku. Ova crkva će biti ljudi koje možda mene i vas i nerviraju i sekiraju i muče, ali to su ljudi koje je Bog izabrao. Ja ih ne bi izabrao, niti bi oni izabrali mene, ali po Božjoj promisli i Božjoj slavi nije biranje na nama, nego na njemu. On je izabrao te ljude pre postanka sveta i delo koje je započeo sa njima i u njima, on će završiti do uznesenja. I on je tu da sruši svaku prepreku na putu za uznesenje. Znate, Sveti Duh danas je u ispunjenju svojih proroštva. On danas ne radi ništa drugo kao što nije ništa drugo radio u svim vremenima. On je nešto prorokovao, a onda kada je vrijeme da se to proročanstvo ispuni, došlo, on je došao i ispunio to proročanstvo. Tako je Isaija rekao, devica će zatrudneti, ali kada je vrijeme navršeno, i kada se vrijeme ispunilo i kada je došlo vrijeme da Mesija se pojavi na svetu, Sveti Duh je došao, osenio je devicu Mariju, stvorio je ćeliju u njenome telu i rodio se sin Boži Isus. Šta je Sveti Duh radio? Ništa drugo osim što je ispunjavao proroštvo koje je rečeno za to vrijeme stotinama i hiljadama godina pre toga. Nekoliko milenijuma pre ovoga našega dana, Joel je rekao, Ja ću obnoviti, kaže Bog kroz Joela proroka, sve ono što su vam gusenica, kruš, crv i sva ta silna vojska koju sam slao na vas oduzeli, ja ću obnoviti u poznoj kiši, ja ću obnoviti u poznom daždu, ja ću obnoviti na kraju vremena sve ono što vam je Antihrist uzeo kroz denominacije, kroz Nikejske koncile, kroz katolicizam, kroz denominacije, kroz sve laži kojima je on bombardovao ovaj svet i doveo je ovaj Babilon do potpune konfuzije i rasula, ja ću vam obnoviti sve te stvari koje je imala prva crkva. Pre 2400 ili više godina je Joel prorok to izgovorio, a danas u 21. veku po ljudskim merilima Sveti Duh ne radi ništa drugo osim što dolazi da ispuni to proroštvo koje je reče.
Amen.
I to je fenomenalno. Sada on je rekao da će obnoviti. I kada čitate o tome šta je oduzeto crkvi, a imate tu propoved, kako se zove, neka mi pomogne. Obnavljanje nevestinog drveta, gdje on govori u stvari o Joelovom proroštvu, i vidjet ćete, ako pažljivo čitate to, da prva stvar koju je on oduzeo je bila ljubav, zajedništvo, onda radost, spasenja, onda je uzeo mir, a onda je krenuo da menja doktrinu, onda je oduzeo ime Gospoda Isusa Hrista, onda je oduzeo i sam život koji je bio u korenu tome stanu. I Bog obnavlja jedno po jedno. On je izlio Svetoga Duha i vratio je život. On je otvorio pečate i vratio nam je istine koje su zabilažene od postanka sveta. On je ponovo dao da znamo da je jedino ime dano za spasenje ljudima, ime Gospod Isus Hrist. Mi smo ponovo krštili i krštavamo ime Gospoda Isusa Hrista. Ja sam kršteno ime Gospoda Isusa Hrista. Mnogi od vas sam krstio ime Gospoda Isusa Hrista, jer je to jedino ime dano ljudima za spasenje.
Amen. Amen.
Istina Biblije je obnovljena. Doktrina je obnovljena. Ali sada on ide dalje. On će obnoviti mir. A znate šta brat Abraham kaže u toj propovedi da je mir? To je spoznaja ili znanje da si spasen. Ne može ljudsko biće na zemlji, bilo ko da je, ne može imati mir u srcu, a da ne zna gdje ide njegova duša nakon smrti. I razlog zašto su ljudi nervozni, razlog zašto su ljudi napeti, razlog zašto su ljudi ogorčeni i nezadovoljni, je taj što njihova duša ne zna gdje ide nakon smrti. Bilo šta da oni kažu da su ateisti ovakvi ili onakvi, ako nemaju jasno uverenje i jasnu potvrdu od Boga Svetim Duhom, ja idem u nebo i ja sam spasen i imam večni život, oni nikada ne mogu imati. Jer mir dolazi kao spoznaje ili kao otkrivenje našeg ličnog spasenja. Ja sam spasen. ja sam spas. Ja kada umrem, ako ne dočekam uznesenje, ovo moje telo će umreti, ali ova duša koja se nalazi u jednom malom mjestu u ljudskoj komori koju je nauka nije mogla da dešifruje, a prorok je rekao tamo gdje nema krvi nalazi se duša, ta duša će ući u svoje nebesko telo i nastaviti da živi na jednom savršenom i drugačijem mjestu, bolje mjestu nego što je ovdje. I to je mir. Nema mira van toga. Razlog zašto ljudi nemaju miran san je zato što ne znaju gdje idu nakon ovog zemaljskog puta. Mir je uvek veza. Brat Brahma je u tom, toj propovedi govorio, to je fenomenalna propoved. Pročitajte je kada budete imali vremena. To je jedna od najboljih propovedi koju možete naći od brata Brahma ikada. Jedna od stvarne, jedna propoved koju bi mogli nazvati njegovo remek delo službe. Pročitajte, jer on govori o mnogim stvarima tu. Govori o Joelovom proročanstvu, ali govori o tome šta je mir. I nema mira dok ne znate da idete u nebo. Mir dolazi kada to znate. Kada znate, kada vam Bog jasno da to otkrivenje i kada imate to 1000% uverenje, ja idem u nebo. Neka se moj zemaljski čovjek raspadne na 1000 delova, neka se prah vrati prahu, neka se sve ovo vrati, neka umrem, ali ja znam da moj spasitelj živi i u času moje smrti ja ću samo preći na jednu obalu koja je drugačija od ove, ja ću ući u jedno telo koje je drugačije od ovoga, ja ću se vratiti u vrijeme moje mladosti, ja ću ući u svoju teofaniju i ja znam bez ikakve senke sumnje na ovome svetu i u ovom zemaljskom životu, ja imam večni život. I to je mir. I zato ljudski razum to ne može da shvati i zato je pismo reklo da njegov mir, Hristov mir, prevazilazi svaki razum. Ja, kada govorimo o toj emotivnoj stabilnosti, kada mi ne možemo govoriti o tome, pazite, Carstvo Božje je ljubav, radost i mir u Svetome Duhu. Pravda, radost i mir u Svetome Duhu. Mir je jedna od važnih stvari. Najvažnijih stvari. Zato je Pavle napisao Jevrejima, neka se svako od nas pobrine da uđe u njegov počinak dok je vreme za taj ulazak ostavljeno. Sada mi kažemo, mi moramo ući u Hrista, nekada su ljudi morali ili trebali su da uđu u Nojevu barku, ona vrata su bila otvorena i to je bilo njihovo spasenje. Mi danas ulazimo u Hrista i to je naše spasenje, a šta, kako mi znamo da smo u Hristu, pa tako što smo u počinku.
Amen.
Šta je svedočanstvo? Vaš mir. A kada ulazite u mir, ulazite, onda kada znate, znate, ja idem u nebo. Ja imam večni život. Ja neću otići u pakao. Ova duša posle ovoga zemaljskog putešestvija neće otići u pakao zato što ja imam sada večni život. I to razbija svaki strah. To izbacuje svaki nemir. To izbacuje svaku nervozu i svaku muku. To donosi mir. Da vi dođete i da kažete đavolu pričaš šta god hoćeš i baš me briga za sve. Baš me briga i za samu smrt. Ja, Pavle je rekao, u lice smrti, smrti, gdje je žalac tvoj? Pakle, gdje ti je pobjeda?
Amen.
Đavo plaši ljude, čega se ljudi boje? Ne boje se oni bolesti, oni se boje smrti. Smrti se oni boje. Svaki strah koji danas postoji je vezan za smrt. Mi smo smrtna bića. Ljudi se toga boje. A Boži mir kada dođe i kada dođe sigurnost vašeg vlastitoga spasenja, to lomi strah napolje. Ne bojim.
Amen.
Smrti, gdje je žalac tvoj? Pakle, gdje ti je pobjeda? Bog je obećao da će obnoviti mir crkvi. I onda je njegov prorok na zemlji povikao: Šalom, mir, mir vam. Pomrčina je nad narodima, ali njegov prorok izjavljuje: mir vama, mir tebi Jerusalime. Izjavljuje mir njegovoj nevesti. Zato što je došlo vreme u božanskom kalendaru proroštva da on obnovi sve stvari koje su crkvi oduzete kroz vekove, sve ono što je gusenica, crv, kruši, sve to što jeste oduzeo crkvi, antihrist ili đavo što je uzeo, Bog vraća na kraju vremena. Došlo je vreme, on je vratio život izlivajući Svetoga Duha, on je vratio doktrinu obnavljajući istine pisma, ali onda on sada dolazi do pojedinaca, dolazi do mene i vas i vraća vam mir i kaže: mir vam. Bili smo u denominacijama i da li smo pronašli mir? Ne, ne, tamo nismo pronašli ni istinu. Tamo on nije mogao ni koru drveta da obnovi, ni da dođe, ni da obnovi istinu u kori drveta, nije mogao da obnovi doktrinu. Nije mogao da ih uveri da je Bog jedan, nije mogao da im kaže da je njegovo ime Gospod Isus Hrist, nije mogao da ih uveri da se krste u ime Gospoda Isusa Hrista, nije mogao da ih uveri da je Malahija 4 obećanje Božije za zadnje vreme, nije mogao da ih uveri u bilo šta. Ali nevesta koja je pozvana iz te konfuzije Vavilona, on je njoj otkrio istinu, otvorio joj je um da razumeju pisma. I mi razumemo da je Bog jedan i sve te veličanstvene istine, ali on je rekao da će obnoviti i dalje, on je rekao da će ići i dalje, i njegov prorok dođe i kaže, sada kaže: mir vam. Tama je nad narodom, tama je nad crkvom, tama je nad svetom, tama je svuda oko vas, ali ja vam kažem: mir, mir vam. Mir vašim srcima, mir i počinak vašim dušama, zato što vam ja dajem večni život. Ja sam vas izabrao pre postanka sveta, zapisao sam vaša imena u Jagnjetovu knjigu života svojom vlastitom krvlju, tu krv sam prolio na Golgoti i nikome nije mogao sprečiti da to uradi. Ja sam bio jedini Bog koji je to mogao uraditi, uradio sam to i dajem vama večni život. I sada izgovara mir vašim dušama. Tama je nad narodima, ali mir je u vama. Zašto? Zato što znate da ako se i ovo vaše smrtno telo raspada, ako se raspadne na sastavne delove, vi imate jedno drugo, imate vašu vlastitu teofaniju, čak i ako ne dočekate uznesenje, imate vaše telo koje će čekati na. I zato on kaže: mir. I zato Pavle uzvikuje i kaže: pakle, gdje ti je pobjeda, đavole? Gdje ti je pobjeda? Da, i zato ih niko, oni su mogli umreti. Jer se nisu bojali smrti. Znate, apostoli su pod pomazanjem lava, i onda kada je došlo pomazanje, pomazanje bola i pomazanje čovjeka, pa to je bilo vreme umiranja. Sva ta vremena, osim ovoga našega, su u stvari za hrišćane bila vremena smrti. Ako je iko proganja na ovome svijetu i ako je ubija, onda su ubijani hrišćani. U svim dobima, pod svim režimima, pod svim i raznim izgovorima, oni su ih mrzeli, oni su ih ubijali i oni su ih ubijali, ali se oni nisu bojali smrti. Znate, ljudi danas kažu: ja se ne bojim smrti. Lažu. Zašto? Zašto se onda tako očajnički trude da produže svoj život na 5 mjeseci, na 5 dana? Ako se ne boje smrti, zašto onda će uraditi sve moguće lekove, će raditi, pa onda ako lekovi ne mogu da im, sad tablete ne mogu da im pomognu, onda će tražiti sve moguće stvari, travare, vračare, gatare, sve samo da bi produžili svoj život, ako je moguće, za 5 dan. Ma za 5 dan. I onda dođu i kažu: ja se ne bojim smrti. Ne, svako ljudsko biće se boji smrti. I to je razlog zašto nema mir. Ali onda, kada Bog u svojoj suverenoj milosti po svome božanskom obećanju izgovorenom preko svog proroka Joela, više od 2 milenijuma pre ovih dana izgovori i kaže: ja ću vratiti mir u vaše srce, ja ću vas uvesti u počinak. Onda on dolazi do vas, onda on ulazi u vašu dušu, onda on ulazi na to najsvetije mesto i kaže: nemoj se bojati, ti imaš večni život. Ti imaš večni život. A znate šta to donosi ljudskoj duši? Olakšanje i mir. Mir. Mir koji prevazilazi svaki razum. A onda kaže brat Brakom u toj propovedi: Antikrist je uzeo to lišće sa tog nevestinog drveta, što je bila radost spasenja. To također će biti obnovljeno. Bog nikada nije stvorio čoveka da tuguje. Bog nije stvorio čoveka da pati. Bog nije stvorio čoveka da očaja. Bog nije stvorio čoveka da bude nezadovoljan. Bog je stvorio čoveka da uživa u životu i da se raduje. I mnoge bolesti, kada već govorimo o tim stvarima, su nedostatak radosti u životu ljudi. Znači, ljudi mogu da dođu u svoje živote i da imaju puno toga, ali oni ne mogu da imaju radost. Oni mogu da zauzmu ih svako treba i ceo svet, kao što je Biblija rekla, da naude svoju dušu. Zato što nikada neće u tim svojim pobedama osjetiti istinsku radost. Postoji jedna posebna vrsta radosti, a to je radost vašega vlastitoga spasenja. I Bog je to obećao da će obnoviti u ovim zadnjim danima. To lišće toga drveta ponovo treba da bude vraćeno nazad, a to je radost spasenja, kaže njegov prorok. A Biblija je rekla ustama samoga Isusa Hrista: radujte se, radujte se, i opet vam kažem, radujte se. Radost je tako važna stvar. Radujte. Radujte se. I opet vam kaže, radujte se. A onda, da bi vi zaista bili radosna osoba, postoji jedna stvar koju će Sveti Duh slomiti u vašim dušama, a to je briga o sutrašnjem danu. Vi ne možete iskusiti radost spasenja u potpunosti sve dok imate brigu o tome šta će sutra biti. Ali onoga trenutka kada Sveti Duh dođe i da vam jednu veru, a ta vera kaže: sutra je novi dan, a u tom novom danu te čekaju blagoslovi Boži, u tom novom danu će Bog blagosloviti tebe i tvoj dom, u tvom novom danu koji dolazi Bog će se pobrinuti zato što mu ti veruješ, vi možete iskusiti radost. Radost pa se. Znate, da bi čovjek bio radostan, znate šta je potrebno? Ako jurimo kroz život, radimo tokom dana, tokom nedelje, onda nemamo vremena, umorni smo, onda nas neko nasekira i onda se desi sve i svašta u našim životima. Ali znate šta je potrebno da bi bili stvarno radosni? Da jednog trenutka samo stanete, odmorite, pogledate u plavo nebo iznad vas i na sunce koje je Bog poslao toga dana da vas greje, i da kažete: uskoro u jednom od ovih dana moje telo će biti promenjeno i u tom novom proslavljenom telu ja ću poleteti i tamo negde u ovim oblacima ja ću sresti Gospoda Isusa Hrista i Nazare. I kada se setite te svete istine i tog svetoga dara koji vam je Bog dao i tog svetog obećanja koje je Biblija izrekla, prorok ovoga vremena potvrdio, i samo pomislite u svome srcu i setite se: bit ću u oblacima ovih dana i to sunce koje je on poslao da mi da sija i da me greje, ja ću gledati svetlost koja jače sija od tog sunca. Ja ću gledati tu smaragnu svetlost, ja ću gledati taj vatreni stub u toj jantar boji koju je prorok video, koja je mešavina žute i zelene boje. Ja ću gledati tu jantarnu svetlost i to svetlo koje sija jače od ovoga sunca i zauvek ću biti sa Isusom iz Nazareta. I to će vas tog trenutka učiniti radost. Radost o kojoj Biblija govori nije radost imanja trenutnih zemaljskih stvari. To nije ta vrsta radosti, prijatelji. To nije vrsta radosti koja zavisi od toga da li vam je danas prijatan dan ili ne. Ne, to je nešto što je mnogo više od onoga što vi imate u svojim životnim okolnostima. To čak nije stvar. Prava božanska radost nije vezana ni za blagoslove, kao što je izbacivanje đavola, jer Isus rekao nemojte se radovati zato što vam se đavoli pokoravaju, radujte se što je vaše ime zapisano u nebesi. Radost je kao i mir, nešto što dolazi spoznajom spasenja. Kada dobijate i kada imate to uverenje u svome srcu, ime mi je u knjizi života zapisano pre postanka sveta krvlju Isusa Hrista, to će vas načiniti radost. Sama ta misao će vas načiniti radost. I morate se udaljiti od svakodnevice. Samo se udaljite. Ljudi će pričati svoje svakodnevne priče, u redu. Na poslu ćete imati svoje svakodnevne probleme i to je u redu. I mi ne možemo da pobegnemo od toga zato što je to deo života, ali možemo naći svojih sat vremena, pola sata, 15 minuta da pogledamo u plavo nebo i vedro nebo iznad nas i na Isusa Hrista koji je dao obećanje da će u jednom od ovih dana sresti se sa nama. I onda samo pomislite. On je mene izabrao. A to znači da ja hodam ulicama ovoga grada, Vrbasa, Novog Sada ili bilo gdje da i vidim bukvalno u toku jednoga dana stotine ljudi. Mimoiđem se sa stotinama i stotinama, možda hiljadama ljudi. Pa ipak, među svim tim hiljadama, desetinama i stotinama, pa i milionima ljudi, on je u svojoj božanskoj suverenosti odlučio da ja ne idem u velike nevolje, da ja ne gledam atomske bombe koje će eksplodirati i ovo plavo nebo zatamniti i načiniti ga mračnim i vatrenim. On je u svojoj suverenoj milosti odlučio da ja, baš ja, dobijem bingo, izvučem nagradu na lotovu i da ja budem čovjek koji ima ime zapisano u nebesima pre postanka sveta. Da se ja sretnem sa njim, da ga ja pogledam u oči, da ja budem njegova nevesta, da ja uđem na sveto mesto svadbene večere Jagnjetove, da ja budem krunisan na nebesima zajedno sa njim, da ja dobijem vena života, da ja dobijem svoje novo ime, da ja sednem na presto na kome je on seo kada je pobedio i seo na oče presto. Sjetite se šta verujete i bit ćete radosni. I svaki put kada vas uhvati tu, setite se obećanja. I to će vas načiniti. A onda dolazi ta, kao što je prorok rekao, bratska ljubav koju on oduzme. I to je ono o čemu smo mi govorili u uvodnom delu ove službe. To je uništeno zajedništvo zbog nemogućnosti da čovjek pogleda na svoje greške. A onda će on to obnoviti. Otvoriti vam srce, pokazati na vaše greške i dati dovoljno inspiracije da pružite ruku preko obale. Tamo gdje ste pomislili da je nikada više nećete pružiti. I zato je Isus rekao, danas sam gledao jednu sliku Isusa kako blagosilja dete i razmišljao sam šta da napišem kao komentar te slike i setio sam se jedne stvari kad odrastete. Jako teško je praštati i miriti. Ali pogledajte malu decu. Oni će se danas potući, ali uveče će se igrati ponovo zajedno. Roditelji će se zbog toga posvađati i možda godinama neće govoriti. Ali deca ne. Oni će to jednostavno, jako brzo zaboraviti. A zaboraviti u stvari znači praštati. Praštanje i zaboravljanje su dve stvari iste medalje. Kada mi kažemo oprosti, oprostio sam ili oprosti, znači ja sam uradio nešto, a ti to zaboravi ako možeš. Hajde pređi preko toga. A mala deca to u stvari jako brzo radi. Znači oni se jako brzo posvađaju. Ali ono što, zbog čega su posebno blagosloveni, oni se jako brzo i pomire. I stvarno, posle velike svađe, oni će se igrati kao da se ama baš ništa nije desilo. I kada bi danas ljudi u hrišćanstvu mogli da budu tak. Svađe će doći, svađe će se pojaviti. Imate u Bibliji, čak u delima apostolskim, da je bilo rasprava među apostolima. Ali postoji jedna stvar, Isus je rekao, budite kao mala deca, hajde da te debate, hajde da te svađe ne traju godinama, hajde da to ne traje decenijama, hajde da to ne traje do kraja naših života na zemlji, hajde da mi pređemo preko tih stvari, hajde da zaboravimo na to i da se setimo da ipak imamo isti posao ovdje. Odrasli ljudi jednostavno imaju takvo srce ili takvu nekakvu osobinu da jako teško prelaze preko stvari. Jako teško se odlučuju da zaboravljaju i jako teško se odlučuju da praštaju. Deca ne. Deca će to uraditi jako brzo. Pomirite. Jednostavno. Najjednostavnije, oni će se pomiriti. Oni će naći svoj zajedničku temu, oni će naći svoj zajednički posao, zajedničku igru i oni će nastaviti kao da ništa nije bilo. Ali odrasli ljudi to jako teško rade. A Isus je rekao jednu stvar, sad pazim. Ako vi ne oprostite svojim dužnicima na zemlji, pazite, ni Otac vaš nebeski, to je jako tvrda reč, neće, pazite, neće oprostiti vama vaše greške. Možete misliti šta god hoćete, ali ovo je jedna od najtvrđih izjava Biblije. Rekao je sam Isus Hrist. Rekao je nešto što se apsolutno kosi sa prirodom odraslih ljudi. Zato što su oni razumni, oni su racionalni, oni su pametni, i oni sami za sebe kaže, pa nisam malo dete da se tako ponašam, pa ipak u toj stvari, kod praštanja, mi bi trebali, morali bi biti kao mala deca. Jer Isus je rekao, ako se ne pokajete i ne obratite, i ne budete kao ova mala deca, nećete vidjeti Carstvo Božje. I tu dolazimo do te zadnje stvari koja je obećanje da će Bog obnoviti. Ta nevesta Isusa Hrista mora biti prepoznata kao crkva Božja na zemlji. Ona to je. A Isus je rekao, po ovome će znati svi ljudi da ste moja crkva, da ste moja deca. Imaćete ljubav među sobom. To je rečeno. Po ovome, ne po sili, sila i čudesa nisu znak raspoznavanja te crkve na kraju vremena. Zato što su se pojavili mnogi lažni proroci i pokazuju veliki i pokazali su velike znake i čudesa i prevarili su mnoge ljude koji nisu izabrani. To nije znak raspoznavanja. Ali po ovome će vas raspoznavati, imat ćete ljubav među sobom. I mi se nalazimo u vremenu obnovljenja tih stvari. Doktrina je vraćena crkvi. Ime je vraćeno crkvi. Istina je vraćena crkvi. Tajne Božje koje su bile sakrivene pred postanka sveta su sve do jedne vraćene nazad crkvi, uključujući i samo zvino seme. Jedna od velikih, ogromnih tajna. Šta je bio prvi greh i zašto su ljudi se, zašto je čovječanstvo otišlo u greh? To je ogromna Božja tajna. Ali to je vraćeno vam. I mi smo sretni zbog toga. Ali sada je taj Sveti Duh u poslu obnavljanja mira u vašim srcima, vraćanja radosti i spasenja u vaš život i darovanja božanske ljubavi, bratske ljubavi, koja dolazi kroz pokajanje. I da bi sve to uradio, Bog otvara vaše oči da bi mogli vidjeti svoje vlastite greške. To je put u savršenstvo. To je zadnji korak u obnovljenju onoga što je Bog obećao da će uraditi. Sada da li to shvatate? To je zadnja stvar koja je potrebna da se vrati pojedincu, da bi bio kao čovjek iz prve crkve. Mir, radost i bratska ljubav. Kako Bog to vraća? Tako što vam otvara oči kao Isaiji i da vidite svoje greške, a onda kada ih vidite, umirete zajedno sa njim. A ove stvari, kao što su mir, radost i bratska ljubav, se rađaju vam. Čineći vas istim hrišćaninom, ispunjenim Božim duhom, kao što su bili ljudi prve crkve. To je Bog blagoslovi, da tala njim pomoliti.
Oče, mi slavimo tebe, Isus Boga, Gospode, kao i na 50-nici, Gospode, kada se spustio, Bože, taj ta mistična svetlost, Gospode, koja se razdelila nad njima, Gospode, 120, Gospode, plameni jezici, Gospode, koji su došli, Oče, da ispovedanje njihove vere i na proslavljanje tebe, Gospode, i kada si, Gospode, učinio da 120 ljudi koji su se skrivali, Gospode, od progonstva, od nevolje, Gospode, da izađu hrabro na ulice, Oče, i propoveduju evanđelje u svakom stvorenju pod ovim nebom, Oče. Gospode Bože, tako je velika privilegija biti u vremenu obnove, Gospode. Gospode, u vremenu u kojem bi želeli mnogi hrišćani, mnogi dobro živjeti, Gospode. Kada Bog ponovo vraća stvari crkvi koje je crkva izgubila kroz sve ove vekove, Oče. Gospode, kada je ponovo na raspolaganju, Gospode, i božanska ljubav, i bratoljublje, i mir, i radost, Gospode, i zadovoljstvo spasenja, Gospode, i sve što, Gospode, ima u tvojim bliznicama, Oče. Sve je ponovo otvoreno crkvi na kraju vremena, Gospode, jednostavno odluku tvoje volje, Gospode. Ne zato što smo mi bolji od prethodnih hrišćana, mi bi mogli reći da smo gori, Oče. Ali ti si zbog nekog razloga, Gospode, izabrao baš nas u ovoj generaciji, Oče. Skupio nas oko poruke ovog vremena, Gospode, oko svog silaska, Gospode. Ti si rekao, ja ću sići sa neba u ovom danu i sići ću sa otvorenom knjigom i prozvaću imena koje sam zapisao tamo i oni će se skupiti oko moje reči i ja ću ih blagosloviti i obnovit ću sve što su pojeli ti skakavci i gusenica i brušti i taj crv, Gospode, i život koji je izašao iz toj nebeske bit će vraćen nazad. O, Gospode, to je tako velika stvar, Gospode. Pomozi nam da neko ne shvatimo olako, Gospode, to, Bože. Mi smo već uveliko privilegovana generacija, privilegovani ljudi, pojedinci, Oče, koje si ti pomazao, Gospode, za ovu stvar, za ovu svrhu, Oče, da čujemo, Gospode, i da vera koja dolazi kroz slušanje bude obnovljena nazad u srcima našim. Ti si rekao, poslat ću vam Iliju proroka i on će obnoviti srca dece ka sinovima, dece ka očevima, Gospode, i to će biti, Gospode, pre nego što će spaliti zemlju i pre nego što će pravednici hodati po pepelu bezdušnih. Bože, hvala ti, Oče, za ovu službu, Gospode, hvala ti za svakdašnji hleb, Gospode, hvala ti, Gospode, što niko od nas nije gladan, niko nije žena, Oče, imamo šta da obučemo, imamo krov nad našim glavama, Gospode, imamo lekara koji se brine za nas, Oče, imamo, Gospode, obskrbitelja koji nije, ni u čemu nije uskratio svoju bogatu ruku, Oče. Hvala ti, Bože, što dok propadaju firme, mi imamo plate, Oče, dok propadaju društva, mi imamo penzije, Oče. Hvala ti, Bože, dok se sve ruši, Gospode, mi počinjemo da se osmehujemo zbog obećanja koje je Bog dao nama, Gospode. I dok se sve ruši, Gospode, ti učvrstuješ naše noge, Oče. Nebesa je sve čvršće, Gospode, dok su svi drugi sve glabaviji i klimaviji, Oče. Hvala ti, Gospode, za reč koju si poslao ovom danu, koja je moćnija od svih naših neprijatelja, Gospode, koja će čvrsto stajati čak i na dan suda, Gospode. Hvala ti, Oče, za krv Isusa Hrista, koja je vrednija od svega, Oče. Hvala ti, Gospode, za sve, Oče, kroz Isusa Hrista. Amen.
Pošto je završeno, hvala Bog, blagoslovi.